në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova po feston sot një vjetorin e pavarësisë. Parlamentarë dhe deputetë të Serbisë vizitojnë veriun e Kosovës. Policia e Kosovare thotë se gjendja në Mitrovicë është e qetë. Veprimtari Adem Demaçi në një vjetorin e shtetit të Kosovës thotë:
është mri maksimumi i mundshëm në rrethona të pamundshme.
Përmirësimi i raporteve Shtetet e Bashkuara Rusi shpres edhe për Kosovën, shkruan Financial Times. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Fatmir Bujupin me një blok të shkurtër të lajmesh.
Prishtinë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ram Mana ju bëri ftesë qytetarëve të Kosovës që një vjetorin e pavarësisë ta festojnë me dinjitet, solemnisht dhe në mënyrë paqësore. Zëvendës kryeministri Mana i tha se çfarë do provokimesh eventuale që mund të ndodhin në Kosovë, veçanërisht në pjesën veriore, do të ballafaqohen me reagimin e policisë së Kosovës. Prishtinë. Autoritetet e rendit në Kosovë kanë konfirmuar se janë ndërmarrë të gjitha masat e sigurisë për të mundësuar kushte sa më të përshtatshme për manifestimet që do të mbahen sot. Në Prishtinë, forcat e rendit kanë mbyllur për çarkullim të makinave disa rrugë qendrore, për t'u lënë hapësirën aktiviteteve të shumta, që gjatë ditës do të mbahen përgjatë sheshit Nëna Tereze. Beograd. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović vlerësoi se angazhimet e deritashme diplomatike për ruajtjen e Kosovës në Serbi kanë dhënë rezultate pozitive. Sipas tij, fitoret të diplomacisë serbe janë plani 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s dhe vendosja misionit EULEX në Kosovë sipas kushteve të Serbisë. Ministri Bogdanović më tutje i tha gazetës Politika se në mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Serbia do të kërkojë anulimin e vendimit për formimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Ceremonitë zyrtare për shënimin e një vjetorit të pavarësisë kanë filluar me seancën solemne të mbajtur në kuvendin e Kosovës. Hollësit nga Prishtina i sjell korrespondenti ynë Zedin Gashi.
Para një viti, Kosova mori vendimin më të rëndësishëm në historinë e saj, tha sot presidenti Fatmir Sejdiu në seancën solemne të kuvendit të Kosovës të mbajtur në përvjetorin e parë të pavarësisë së Kosovës. Ky vendim, tha presidenti Sejdiu, u pasua me njohjet ndërkombëtare duke bërë Kosovën subjekt në mesin e shteteve botërore.
Ne sot jemi krenar për atë që bën për ardhësit tanë dhe jemi me shumë fat se na takoi të jetojmë dhe të punojmë Kosovën shtet pavarur dhe sovran. Para një viti u realizua projekti më i madh që kishim synim shumë brezë, një projekt që sot simbolizon edhe me emrat e dy heronjve të mëdhtë të Kosovës, doktor Ibrahim Rugova, lider shpirtëror dhe politik i pavarësisë, dhe Adem Jasharin, heroi luftës lirimtare për liri.
Një vit pas shpalljes së Kosovës së pavarur, vazhdoi presidenti Fatmir Sejdiu, Kosova bëri hapa të kujdesshëm, miratoi kushtetutën, simbolet, flamurin dhe himnin, ndërkohë që janë në formim sipër forcat e sigurisë, agjencia inteligjencës dhe gjykata kushtetuese. Ndërkaq kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha se shpallja e pavarësisë së Kosovës një vit më herët ishte sublimimi i vullnetit të shumicës për pavarësi që daton për një shekull. Pavarësi kjo e deklaruar në harmoni me bashkësinë ndërkombëtare.
Data e 17 shkurtit që nën kurrëzimin e përpjekjeve shekullore për liritë e popullit të Kosovës. Sot është dita kur kujtohet me pietet gjithë ata burra e gratë të Kosovës që në përbreza u bën kurban në themelet e pavarësisë së saj. Ky popull që nuk u përkul asnjëherë gjatë historisë se ditë të dhëmshme përkulet sot para të rënëve të tij.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se në këtë përvjetor të gjithë qytetarët e Kosovës e kanë ditëlindjen e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga mbrëmë në rrugët e Kosovës kanë filluar festimet për një vjetorin e pavarësisë. Atmosferën e festës e sjell raporti nga Prishtina i Bekim Bislimit.
Nën këtë atmosferë mbrëmë në Prishtinë ka nisur festa që shënon një vjetorin e pavarësisë së Kosovës dhe e cila po vazhdon edhe sot. Ky qytet tash e sadit është stolisur me flamujt e shtetit të Kosovës, flamujt kombëtar shqiptar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve evropiane që kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Derisa po vallëzonte, Floren Gjinolli, mbështjellur me një flamur kombëtar shqiptar dhe një të Kosovës, tha se festa që po shënoi kishte domethënie shumë të madhe për të.
Festa ka filluar domethënë Kosovë qysh prej datës 15 shkort, që është një fest e dyta e popullit shqiptar, dhe me thonë, për shkak se popullit shqiptar si zdjet e ka festën 28 nëntorit dhe tash festa e 17 shkurtit, për ditën e pavarësisë Kosovës. Është ditëlindja, por shpresojmë që në ditëlindën e dytë do të bashkohet Mitrovica.
Arber Shehu tha se ka nisur të festoj që nga mëngjesi i djeshëm.
Kemë fillu festën prej mëngjesit, do me thonë e malë e kjo. Pavarësia Kosovës kemë prej që zisa ko, në sëndimin e turqve, serbëve, slave, këtë ditë kemë prej moti. Gjysh e pap gjysh, me shekuj kemë prej.
Ndryshe, Halil Ramadani theksoj se emocionet që ngjall festimi ditëlindjes së parë të pavarësisë janë të vërejtshme tek të gjithë qytetarët, por këtë fest sipas tij është bërë fakti se nuk mund të festohet lirshëm në çdo pjesë të Kosovës, e veçanërisht në pjesën veriore.
Është një atmosferë, vërejt, më thonë, një entuziazëm. Do shta është momenti që njerëz pak a shumë shprehin atë punën një vjeçare, pritjet më shkurt, po për mendimin tim ajo çka shprit nuk është ende.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Por atmosfera e festës nuk është e njëjtë edhe në Mitrovicë, ku shqiptarët po shënojnë pavarësinë me ceremoni të mbyllura, derisa veriu do të vizitohet nga parlamentarë dhe ministrat Serbisë. Osit i sjellë raporti Albana Isufit.
Deri në mesditë, situata e sigurisë në veriun e Mitrovicës ka qenë e qetë dhe sipas autoriteteve të rendit, nuk ka indikacione për përkeqësim të saj. Policia e Kosovës, sikurse edhe ajo e Eulexit, ka shtuar prani në lagjet e përziera etnikisht, në mënyrë që të evitohen provokimet e mundshme me rastin e festimeve për përvjetorin e pavarësisë së Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, shpjegon.
Situata ka qenë jashtëzakonisht e qetë, kur them e qetë, them me faktin se në të gjitha stacionet policore në nivel lokal, ato janë shtatë gjithsej, nuk janë regjistruar asnjë incident.
Derisa shqiptarët në pjesën jugore të qytetit do festojnë një vjetorin e pavarësisë në ambiente të mbyllura, për të ikur kështu incidenteve të mundshme, serbët në veri kanë paralajmëruar takime të ndryshme në kundërshtim të pavarësisë. Delegatës ashtu quajturës bashkësie komunave të banuara me serb në një mbledhje që mbajnë në Zveçan, pritet të miratojnë një deklaratë me të cilën pavarësia e Kosovës shpallet e njëanshme dhe jo e vlefshme. Veç kësaj, në Zveçan sot udhtojnë deputetët e kuvendit të Serbisë dhe disa ministra të qeverisë serbe si kundërpërgjigje për festimet që po zhvillohen në pjesën tjetër të Kosovës me rastin e një vjetorit të pavarësisë. Zëdhënësi i policisë Besim Hoti është në dieni të këtyre zhvillimeve, por ai thotë se aktualisht nuk ka shenja të rrezikimit të sigurisë.
Në momentin kur ne po bisedojmë, nuk kemi asnjë indikacion që do të na shënjonte ose do të na sinjalizonte ne si institucion për siguri për rreth ndonjë incident ose proteste të mundshme.
Një vit më parë, serbët në veriun e Kosovës për disa ditë me radhë patën protestuar kundër shpalljes së pavarësisë së Kosovës, protesta këto që në shumë raste patën përfunduar me incidente. Për një vit, derisa Kosova ka konsoliduar institucionet e dalë nga kushtetuta e Kosovës, serbët kanë përforcuar strukturat paralele, por edhe kanë krijuar struktura të tilla të reja, siç është parlamenti paralel serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Me pavarësinë është arritur maksimumi i mundshëm në rrethana të pamundshme, thot në përvjetorin e parë të shtetit të Kosovës veprimtarja Adem Demaçi. Me Adem Demaçin bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Demaçi, si e përjetoni ju një vjetorin e pavarësisë së Kosovës? Çfarë përshtypje keni?
Shikoni, përvjetori i parë, po mendoj figurativisht beba ka fillu të ecë, me një vjetun vetë kam jetë 8 muaj kur kam qenë, po mendoj që ka fillu atë ecë, nga ajo zhagitje që shkonte, është mëri maksimumi i mundshëm në rrethonat të pamundshme, sepse Kosova është vënë në rrethonat të pamundshme. Pa ushtri, pa polici, me kontrol mi veti, me atë neni 143 kushtetutë që thotë që a i dërguar i komeve të bashkuara se i Evropës ka drejt me shpërda parlamentin, me shpërda qeverin, me shkarku këtë dole, tjera, tjera, me fjallë tjera, dikush tjetër është ajë që e ka fjallë në fundit dhe nuk e kemi ne me fjallë tjera. Ajo pavarësi të cilin ne e shpallëm është bukur me pengesat shumëta. Dhe po them me ato mundësi që kishim, e kemi mbërri maksimumin, mirë po na kanë metë dhe shumë sene.
Kur e keni menduar Kosovën si të pavarur, a e keni ndruar kështu si që është sot?
Jo, unë e kam ndëndruar që Kosova e pavarë dhe të ketë mundësi të veproj lirisht, pa përzirë të askujt, nëse do të bashkohet me Shqipërinë, të bashkohet me Shqipërinë, nëse do të mbetet e pavarën, të mbetet e pavarën, të mos ketë probleme as me coptimin edhe ndarjen, të mos ketë, të mos jetë viktime disa projekteve të cilat sigurisht zoti Atisari ka menduar mirë, po që nuk ka dalë mirë, sepse të krijosh tash 11 enklava, filloi komuna ashtu në Kosovë, komunë me 3000 vet, komunë me 5000 vet, kjo është kërkunic, të bën ndamjen e vjetnike, derisa Evropa për i shkatron kufit me zveti, ne për ndamjen të ashtin e vjetnike, vetëm për t'ja bërqefin Sërbisë e tjera tjera, të mën këto e në ato gjitha që e prishin ati margjin që ne kemi menduar se si duhet, duhet duke i pavarësia.
Sa është përmbushur vizioni juaj?
Po, vizioni im nuk është përmbushur si duhet, vizioni im është vetëm përmbushur aq sa mrapa nuk ka. E di se kemi mrrjat kulmin e domosdoshëm të cilin kemi arritur me sakrificat mëdha, me gjakderdhjet mëdha, me përpjekjet mëdha.
Intervistën e plot me veprimtarin Aden Demaçi do të mund ta ndiqni në edicionin ton të orës 16:21, një herë është e gjeni edhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kosova po feston përfitorin e parë të pavarësisë duke ditur se frikrat më të këqija që shoqëruan shpalljen e shtetit të ri nuk u realizuan, shkruan në numrin e sotëm e përditshme britanike Financial Times. Pavarësisht tensioneve që mbajnë të ndarë shqiptarët nga serbët gjatë vitit të shkuar, nuk ka pasur ndonjë shenjë serioze dhune apo valë refugjatësh. Por Kosova, shkruan Financial Times, mbetet ende larg nga krimi një të ardhmë jetë sigurt. Në të gjithë botën Kosovën e kanë njohur 54 shtete, numër ky shumë i vogël krahasuar me numrin e shteteve që nevojiten për të shtyrë përpara kërkesën për një njohje nga Kombet e Bashkuara. Të gjitha këto vazhdon artikulli i lënë autoritetet e Kosovës që të përpiqen të merren me sfidat urgjente ekonomike, përfshi papunësinë e lartë, infrastrukturën e dobët dhe korrupsionin mbytës. Në teori, përpjekjet e administratës së re amerikane për përmirësimin e marrëdhënieve me Rusinë mund të çojnë në krijimin e një klime më të mirë të Kosovës. Por duke pasur parasysh se agjendat botërore, shkruan Financial Times, sundohen nga kriza ekonomike dhe lindja e mesme, do të ishte e nxituar të shpresohej për një marrëveshje të shpejtë rreth Kosovës. BE-ja nga ana tjetër duhet të fokusohet në arritjet e vogla të shkallëshme. Në frontin diplomatik, kjo do të thotë realizohet anëdarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Në teren përparësi duhet jenë vendosja e autoritetit të misionit evropian dhe zbatimi projekteve të furnizimit me energji, ujë dhe përmirësimin e rrugëve. Këto gjitha këto do të çojnë në përmirësimin e standardeve jetesës. Por vetëm përparimi ekonomik, shkruan Financial Times, nuk do të sjellë stabilitet politik në Kosovë. Brukseli ende duhet të bëjë më shumë për futjen e ish Jugosllavisë në BE. Me kaq shumë probleme të tjera në agjendën ndërkombëtare është tunduese ideja që të harohet Ballkani Perëndimor. Por Bashkimi Evropian nuk duhet të harojë, pasi pa stabilitet në këtë rajon nuk mund të ketë stabilitet të plotë në Evropë, përfundon artikulli në Financial Times. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova feston sot një vjetorin e pavarësisë. Parlamentarë dhe deputet serb vizitojnë veriun e Kosovës, gjendja në Mitrovicë është e qetë, thot policia kosovare. Me pavarësinë është arritur maksimumi i mundshëm në rrethana të pamundshme, thot në përvjetorin e parë të shtetit Kosovës veprimtari Aden Demaçi. Përmirësimi i raporteve Shtetet e Bashkuara Rusi është shpresë dhe për Kosovën, shkruan e përditshme britanike Financial Times. Të nderuar dëgjues, erdhëm kështu në fund të këtij emisioni i kushtuar plotësisht një vjetorit të shtetit të Kosovës. Do të jemi sërish së bashku me informacione të tjera më të zgjeruara në edicionet e orës 16:21. Njërësh në çdo kohë për më të fundit mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.